Yepliyar Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışýaryn. Owanstanyň içeri işler ministrligi ýaragly söwüşçüleriň kabulda aňda ugullugynyň türgünleşdiriji merkeziniň golaýyndaky gurulýan bina hüjüm edenligini we ýaragly güýçler bilen güýçli çaknyşyga girişenligini aýtdy. Ministrligiň medpowat wekili Najib Danişiň 18-nji dekabrda aýtmagyna görä, hüjümçiler Owanstanyň esasy aňda agentligi bolan howpsuzlyk bolan milli müdirliginiň türgünleşdiriji merkeziniň golaýyndaky gurulýan bina giripdirler. Bu merkez kabulyň Afşar adly ýerinde ýerleşýär. Danyş Söwüşçüleriň bu binanın içinden türgünleşdiriji merkezi nişana alanlygyny we howpsuzlyk güýçleriniň binanın daşynda ýerleşip hüjümçiler bilen söwüşenligini habar berdi. Günün dowamında owgan resmileri İslam döwlet atly ekstremist toporun amala aşyran bu hüjümünün netijesinde başlanan söwüşleriň tamamlananlygyny we 3 hüjümçiniň öldürilenligini ma'lum etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın 8-nji dekabrda etjek çykyşynda milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasyny ma'lum eder. Bu Hitai babatynda bir liniýany öz üçin alýar diýip Birleşen Ştatlaryň resmileri habar berdiler. Täzelikler agentlikleri Birleşen Ştatlaryň resmilerini sitirläp, Trump'ın öz çykyşyny Amerika birinji siýasatyna göwnükdirjekdigini we Hitai bäsiş adlandyryp, ykdysady agressiýada aýyplajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň lideri Ýöň Hitaiň prezidenti Xi Jinpinga ýokary baha berdi. Şeýle-de Pekini, onuň ýaranyny demirgazyk Koreýa, onuň dowam etdirýän raketa synaglary bilen baglylykda basyşy güýçlendirmäge çagyrypdy we adalatsyz söwdany amala aşyrmakda aýyplapdy. Milli howpsuzlyk strategiýasy Hitaiýa garşy birnäçe ykdysady çäreleriň başlangyç guralydyr diýip Financial Times neşri, Beacon Global Strategy adly strategiýa boýunça geňeşçi merkeziň öňki resmisi Michael Allen'e sitirler. Käbir tanqidçiler Hitai babatında has agresiv hereketlerin Birleşen Ştatlaryň Aziýanyň bu ýagyrda bilen söwdasyna depir ýetirije uruşa getirip biljekdigini duýdurýarlar. Howpsuzlyk boýunça strategiýa Birleşen Ştatlaryň Ronald Reagan'dan başlap her bir prezidentiň adaça her 4 ýyldan bir gezek öňe sürýän formal dokument bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň Georgia ştatynyň paýtagty Atlantanyň halkara aeroportuna elektrik köpçünçüligi dikildildi. Dünýä ýüzünde iň gyzgalyňly hasaplanýan bu aeroportuň elektrik köpçünçüligi 17-nji dekabrda kesilip 1000 çemesi uçar ýatyrylypdy. Atlantanyň Hartsfield Jackson halkara aeroportundan uçar gatnawynyň 18-nji dekabrda agşam dikildiljegi aýdyldy. Aeroportuň resmileri elektrik köpçünçüliginiň 17-nji dekabrda ýerli wagt bilen gündiz sagat 1-de kesilenligini we 11 çemesi saatlap dowam edenligini yolukçuların Karanka aeroportta ya da uçurların içinde garaşmalı bolonluğunu xabar verdiler. Aeroportu üçün edyen Georgia ştatının elektrik edarası yerasti elektrik dizxalarındaki yangının bu yagdaya sebep bolonluğunu ma'lum etdi. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler partiýasynyň 2-nji gurultaýy geçirildi. Resmi maglumatlara görä, Aşgabatda geçirilen gurultaýda partiýanyň merkezi geňeşiniň ýolbaşçylarynyň we barlyk komissiýasynyň amala aşyran işlerine hem guramçylyk meselelerine seri edilipdir. Şeýle-de Türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, partiýanyň merkezi geňeşiniň täze başlygy saýlanyp, bu ýerde ahaly ýetirli hojalyk guramasynyň müdiri Sapar Murat Owganow bellenipdir. Türkmenistanda senatçıların ve telekeçilerin siyasi partiyası 2012 yılda dürüldü. Onu esaslandıran senatçılar ve telekeçiler bileleşigi 2007 yılda dürüldü. Bileleşigin rızkalı atlı hem banka hem de neşri var. Türkmenistanda hususi telekeçilik östürmek maksadını öz önünde koyan senatçılar ve telekeçiler bileleşigine devlet tarafından mali koldağı veriler. Ukrayna'nın harbiyeleri son 24 saatin içinde gün doğru Ukrayna'da o katışıgı besetmek konçılı alışıgın orsiyatçı separatistler tarapından birnäçe ýerde bodulmagy zararly özüniň 3 eskeriniň wepat bolanlygyny 18-nji dekabrda habar berdi. Goranmak ministrliginiň beýanatyna görä, separatistler ok atışygyň bet edilmegini 14 gezek bolupdyr we agyr toplary hem minamyotlary ulanypdyr. 18-nji dekabrda separatistler Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň ok atışygyň bet edişligini 17 gezek bolup, awtomatlary, granata we mina atyjylary hem de top oklaryny ulananlygyny aýdýarlar. Ok atışygyň soňky bet edişligi 22 avgustda Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ortiýetiň we Ukrainanyň liderleriniň arasynda gelinen ulaşygyň esasynda gulan edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.